Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, evo nas u prvoj zdravstvenoj tribini u novoj sezoni. Kao što već znate, ponedjeljkom u terminu emisije U središtu pažnje bavimo se zdravljem i zdravstvenim problemima. Moj vaš gost je dr. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Ja sam Ivana Pribićević i želim vam dobrodošlicu u našem poslepodnevnom druženju. Dr. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut je gost zdravstvene tribine. Telefoni za vaša uključenja su 011-322-5099 i 011-322-5499. Dr. Iliću, dobrodošli u naš studio.
Dobar dan.
Namera mi je da danas popričamo o stanju zdravlja i zdravstvenim izazovima u Srbiji, a počela bih zapravo od aktuelnih zbivanja. Kako saznajemo, pacijent u kliničkom centru Vojvodine ne boluje od ebole. Je li to zvanično potvrđeno?
Da, mi smo danas dobili rezultate iz referentne laboratorije kolaboracionog centra Svetske zdravstvene organizacije iz Hamburga, gde smo u rekordnom roku poslali uzorak krvi pacijenta i danas smo dobili rezultat da je on negativan na ebolu. I time faktički smo eliminisali tu mogućnost da se radi o eboli, ali smo postupili po svim pravilima i protokolima vezanim za sumnju na eventualnu ebolu, jer je on došao iz regije gde je ebola bila i gde još uvijek imamo sporadičnih slučajeva, radio je u sredini gde je bilo i obolelih, tako da je to sve, imao je simptome neke tegobe zdravstvene kada je došao i to je sve ukazivalo na potrebu da se on stavi pod zdravstveni nadzor i da se urade sve potrebne analize. Ovo nije, a zbog čega ima odgovarajuće zdravstvene tegobe, to će se tek u narednih dana u dijagnostici utvrditi.
Kako ocenjujete, kako je funkcionisao čitav taj sistem, jer do sada nismo imali...
Imali smo još jednu sličnu situaciju pre godine, prošle godine, kada isto tako jedan naš zdravstveni radnik koji radio u bolnici u Sierra Leoneu došao ovde i imao tegobe. Urađena je ista procedura, znači samo što je to bilo prošli put u Beogradu, sada u Novom Sadu. Pokazalo se da sistem naravno funkcioniše, apsolutno, mehanizam koordinacije je bio dobar, to je jako važno da se brzo reaguje, da se koordinacija uspostavi odmah, da se svi kontakti sa potencijalno zaraženom osobom identifikuju, da se stave pod zdravstveni nadzor, a da se osoba što pre izoluje i naravno stavi pod nadzor i kontrolu. Tako da je to urađeno kako treba i naravno sa našim partnerima u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji preko tog sistema međunarodnog zdravstvenog pravilnika. Mi smo stalno bili u komunikaciji i razmenjivali informacije vezane za ono što smo mi uradili i za ono što se eventualno preporučuje da se uradi u takvim situacijama.
Dakle, srećom, ebole nema. Groznica zapadnog Nila koju prenose komarci, nekoliko godina već imamo na ovim prostorima, pojavila se i ove godine, nažalost zabeležen je i jedan smrtni slučaj. Koliko se ljudi zarazilo ove godine?
Pa ja moram da prvo da konstatujem jednu činjenicu, da ove izraze koje ste sada vi spomenuli, ebola, groznica zapadnog Nila, do pre par godina nisu se mogle čuti ovde kod nas.
Šta pa to, nije ih ni bilo.
Nije ih ni bilo. Pa da, to govori o tome da se menja ta slika. Svet je danas jedno, kako se to kaže, jedno veliko selo, znači svi smo upućeni jedni na druge, vrlo brzo cirkulišemo iz jednog kraja sveta u drugi kraj sveta i jako je olakšana ta mogućnost da se i takve bolesti prenesu i budu u onim sredinama gde ranije nikada nisu bile. Jedna od takvih bolesti jeste i groznica zapadnog Nila. Tek 2012. godine prvi put se registruju slučajevi groznice zapadnog Nila na našim prostorima. 2013. godine imali smo jednu veliku epidemiju sa 35 pacijenata koji su nažalost umrli, a sa preko 330 obolelih. Prošle godine je nešto bila mirnija, ali je takođe bilo i umrlih i obolelih. Ove godine imamo potpuno jednu, da kažem, regularnu mirnu situaciju. Manja je i populacija komaraca. Mi imamo registrovan virus zapadnog Nila, pošto se monitoring, odnosno nadzor nad komarcima obavlja organizovano i preko veterinarske službe, ali i preko zdravstvene službe, Zavod za biocide to radi i mi imamo registrovane zaražene komarce u Srbiji na jednom broju lokacija i u Beogradu, a i u nekoliko gradova Srbije, posebno u onim područjima koje su blizu rečnih tokova. Zašto je to tako? Zato što, ne samo zato što tamo ima više komaraca, nego zato što su to mesta gde se u stvari nalaze ptice koje su u stvari prenosioci virusa. Virus se prenosi, ptice prenose virus, komarac koji se ujede pticu, tako je, on onda se zarazi i tako prenese čoveku. Znači, te ptice selice koje dolaze iz drugih krajeva, svoja staništa, odmorišta u stvari imaju na obalama reka i zato su ta mesta posebno ugrožena. Isto tako je važno da imate u vidu činjenicu da ova godina je sušna godina, reke su se povukle u svoja korita ili još manje od toga, znači dalje su od naseljenih mesta i samim tim su i te ptice dalje od naseljenih mesta i komarci su bliže tim pticama, a dalje od ljudi, jer komarci mogu najviše kilometar dva da lete od mesta gde se izlegu. Prema tome i to malo udaljenije stanište ptica od ovih naseljenih mesta. Takođe, jedan od razloga zašto ove godine nema.
To nam je, znači, jedna korist od ove suše.
Na primer, možemo
da
reći da
su se komarci malo odmakli od nas.
Tako je, naravno i organizovanije je tretiranje komaraca ove godine se i mnoge lokalne sredine koje ranije godina uopšte nisu izdvajale sredstva za tretiranje komaraca, sada su to uradili i time je smanjena populacija komaraca, ali ove godine, znači, da kažemo da imamo do sada među ljudima dva potvrđena slučaja oboljevanja, od toga je jedan pacijent nažalost preminuo inače, znači u onim težim oblicima, a to je svega nekih 2% od ukupnog broja obolelih, smrtnost bude i do 15%.
Koji su znaci groznice? Sad kad vi to tako objašnjavate, ljudima baš nije jasno. Komarci nas sve grizu, teško da možemo da se zaštitimo. Kako da znamo da je došlo do takve infekcije?
Vrlo su nespecifični simptomi. Simptomi su slični simptomima prehlade, letnjih ovih prehlada, znači visoka temperatura, groznica, bolovi u mišićima, znači to je nešto što nas svakodnevno može sustići, tako da ne možemo lako prepoznati da li se radi o groznici zapadnog Nila i zato i najveći broj slučaja ili prolazi potpuno asimptomatski, mi možemo da budemo inficirani, ali da uopšte ne odreagujemo na, i to je preko 80%, oko 80% građana koji budu inficirani ne ispolje nikakve simptome, posebno mlađi.
A što to znači da je možda dobar imunitet kod tih ljudi?
Pa da, znači pre svega da se radi o mlađim ljudima koji imaju dobar imunitet, koji su u fizičkoj kondiciji i znači to su osobe koje najčešće prebole bez ikakvih simptoma. Samo se mogu naći antitela u krvi kasnije ako bi se radila neka dijagnostika. onih 15 do 20% koji imaju neke simptome od tog broja, znači svega, kažem, 2% imaju neke ozbiljne simptome, a to je, to su simptomi koji su povezani sa upalom moždanica, znači meningoencefalit, to su slučajevi koji zahtevaju hospitalno lečenje, znači bolničko lečenje, intenzivnu negu, i to su u stvari oni pacijenti, ako se radi, tu se radi pre svega o starijim pacijentima, znači osobama starijim od 65 godina, gojaznim osobama, osobama sa oslabljenim imunitetom, i tu može se očekivati da se pojave ti ozbiljni simptomi. Znači, građanin ne može lako da prepozna da se radi o groznici zapadnog Nila, on ima podatak da ga je ujeo komarac, odnosno oseti ili vidi. Posle nekoliko dana od ujeda komarca mogu da se jave ti simptomi, ali kažem, svakako neće pomisliti na groznicu zapadnog Nila u tom trenutku.
Jasno. Nego tek kada dobije neke ozbiljne infektivna klinika, to
on se javlja svom lekaru, da? Svoj lekar, izabrani lekar ga upućuje na infektivnu kliniku i tamo se radi dodatna dijagnostika koja potvrđuje ili samu infekciju virusom groznice zapadnog Nila.
Naš i vaš gost je dr. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut, a Zlatko nam se javlja iz Bojnika i želi da postavi pitanje. Dobar dan.
Dobar dan, ja moram samo da, samo bih želeo da iskoristim priliku da, da ispravim, Bojnik ima kratkouzlazni akcenat na prvom slogu, a ne Bojnik, kao što je dugosilazni akcenat, ja se izvinjavam.
Sve je u redu, sasvim, da.
Hteo sam da pitam, komarci, kako može lokalna jedna sredina kao što je Bojnik da tretira komarci, da se zaštiti od njih, pošto kaže gost da je moguće, i kako bih ja recimo mogao da zaštitim svoj stan, svoju okolinu efikasnije? Eto, to je moje pitanje.
Hvala vam puno što ste se uključili, doktore, evo konkretnog pitanja.
Da, vrlo dobro pitanje, pravo pitanje u stvari za ovu groznicu zapadnog Nila. Naime, lokalne samouprave trebaju da planiraju u svom budžetu sredstva i za ove poslove borbe protiv komaraca. Znači, u budžetu opština, mi smo preporuke više puta slali svim lokalnim samoupravama da one izdvoje sredstva i da nabave preparate i angažuju odgovarajuće, ako nemaju sami svoje lokalne komunalna preduzeća koje to rade, da angažuju pre svega zavode za javno zdravlje koji to rade. Međutim, kažem, većina lokalnih samouprava to nije uradila. Znači, tu se treba izboriti pre svega u lokalnim samoupravi da se ta sredstva izdvoje i da se u jednoj sredini, kao što je Bojnik, ako sam dobro akcentovao, da se tretiraju komarci. Naravno, i mi sami možemo nešto da učinimo. Kada je u pitanju kuća i okućnica, bitno je da se sad u ovim letnjim mesecima da nemamo mnogo barica sa vodom ili nekih saksija u kojima stalno stoji stajaća voda. To su idealna mesta gde komarci mogu da polože svoje larve i da se razviju tu odrasli komarci. U nekim podrumskim vlažnim prostorijama to su takođe idealna mesta za komarce. Ako stanujemo u stambenim zgradama, često su to one podstanice za centralno grejanje gde često curi voda, a topla je atmosfera, odnosno klima je takva i u toku zime, tako da komarci mogu da prezime vrlo dobro zimu u takvim uslovima i da već sa prvim toplim danima mi imamo komarce u našem okruženju.
Dakle, to je prvi korak, osloboditi se u svakom slučaju vode, gde god se nalazi neka barica ili neka stajaća voda.
Kada je u pitanju soba, stan, treba staviti mreže protiv komaraca na prozorima, koristiti razne repelente i sredstva za zaštitu tela, i to su otprilike one univerzalne mere koje, naravno, izbjegavati da se krećemo pored reka ili voda u onim kasnim popodnevnim satima, znači predveče, kada je aktivnost komaraca najveća, ili u ranim jutarnjim satima. To je, na primjer, vrlo riskantno za ribolovce koji se obično nalaze pored reka tako rano ujutru, i onda su oni izloženi, naravno, komarcima.
Ali ako se namažu...
Ako se namažu i zaštite, naravno da su...
mogu da budu zaštićeni.
Tako je.
Evo, još jedan slušalac želi odmah da se uključi. Goran iz Batočine je moj sagovornik. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Hteo bih da pitam, da li postoji neka opasnost zato što se na selima gde žive deca, recimo, ne kontroliše voda, a primorani su na bunare jer nemaju vodovoda?
Mm-hmm. Evo, vi ste sad jednu drugu temu otvorili, ali u svakom slučaju, evo, doktor Ilić je tu.
Da, to pitanje je opet na pravu adresu. Mi smo institucija koja zaista ima tu odgovornost vezano za nadzor nad kvalitetom vode za piće. Nažalost, mi u Srbiji imamo svega negde 72-3% tih centralnih gradskih vodovodnih sistema, odnosno građana, 72% građana se pije tu vodu iz centralnih vodovodnih sistema, koji se naravno redovno i regularno kontrolišu i nalaze se pod stalnim nadzorom, a postoji veliki broj tih malih seoskih vodovoda koji nažalost ni po zakonu nisu regulisani da je obaveza neke institucije da kontroliše te vodove, već se tu obaveza prenosi na same lokalne te samouprave, znači sela ili udruženja građana koji su neki vodovod isfinansirali, da oni obezbede instituciju koja će da kontroliše tu vodu. Individualni bunari, apsolutno se na odgovornost onih koji su te individualne bunare iskopali i koji ih koriste, da periodično tu vodu nose na kontrolu i da po savetu institucije koje to rade, to je obično Zavod za javno zdravlje, vrše i sami hlorisanje te vode u nekim odgovarajućim periodima, ili čak da sami kontrolišu u stvari tu koncentraciju rezidualnog hlora koja može da, to su jednostavne procedure, to može svaki građanin da jednostavno sam uradi ukoliko ima individualni vodovod. Naravno da je rešenje tu da se uspostavi što veći procenat onih sredina koji će imati te centralizovane vodovode. Sada je pokrenut uz pomoć jednog evropskog projekta akcija na nadzoru nad ovim vodovodima, malim regionalnim ili seoskim vodovodima koji nisu pod kontrolom kao što su ovi veliki gradski centralni vodovodi.
Dakle, možemo očekivati da će
svakako će biti poboljšanje,
nešto biti bolje. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499, dr. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut je gost zdravstvene tribine, a u naš program uključuje se Stanka iz Borče. Stanka, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Da vas pozdravim i da pitam, ne znam ima li neke veze ovim sa komarcima, u pitanju su ose. Pošto u dvorištu ima kuću, ima jedna kuća stara, mislim, moje rodbine, više napuštena, i tu leti se pojavljaju ose i baš po krovu, i neka se pojave više po dvorištu, nekad. Kako njih istrebiti?
Kako se istrebiti osloboditi osa?
Upravo pravi pitanje.
Hvala vam, Stanka, što ste se javili, doktor.
Pa nisam sigurno prava adresa za to pitanje kako se osloboditi osa, to verovatno bi bolje od mene veterinari rekli nešto više, ali je, svakako ono što moramo imati u vidu da potencijalnu opasnost zaista predstavljaju, svaki ubod ose, pogotovo kod osoba koje su alergične ili stršljena, može da ima i ozbiljnije posljedice po zdravlje onoga koje je izložen njima, tako da treba ih svakako izbjegavati, a kako ih uništiti, ja zaista ne mogu dati preporuku, ali svakako ima tu onih koji to mogu da vam kažu.
Treba, Stanka, malo da se raspita. Doktore, ovih dana suočavamo se sa velikim prilivom izbeglica sa Bliskog istoka i iz Afrike koji prolaze kroz našu zemlju na svom putu ka zapadnoj Evropi. E sad, mnogi ljudi se plaše bolesti, mnogo se i priča i piše o tom nekom zdravstvenom riziku. Vi ste prava adresa upravo za to pitanje. Da li su zabeležene neke zarazne bolesti kod migranata?
Ono što moramo da konstatujemo, to je da svaki masovni skup, bez obzira da li se radi o masovnom skupu migranata, azilanata ili nekih građana koji su u prolazu kroz našu zemlju, ili se radi o masovnom skupu koji se organizuje kod nas tipa Exita, Guče ili Beer Festa, svaki takav veliki masovni skup potencijalno sa sobom nosi i rizike, zdravstvene rizike. I mi imamo čitav sistem, razrađen sistem na međunarodnom nivou vezan za postupanje u takvim situacijama kada imamo masovna okupljanja. i strogo se pridržavamo svih tih pravila vezanih za organizaciju i nadzor nad takvim skupovima. Mi ovde sada imamo jedno masovno cirkulisanje građana koji dolaze iz neke druge regije sveta sa drugačijim kulturološkim navikama, sa iscrpljeni od dugog puta i tako dalje i u lošim uslovima putovanja, i oni svakako pre svega imaju rizik za svoje sopstveno zdravlje. Znači, oni su zbog takvog i takve izloženosti naravno pod povećanim rizikom. Što se tiče našeg stanovništva, mi tu nemamo nikakav poseban razlog za veliku zabrinutost, zato što su prvo oni u prolazu i vrlo brzo prolaze kroz našu zemlju. Drugo, mi do sada nismo registrovali ni jednu jedinu, zaista nismo registrovali ni jednu jedinu zaraznu bolest koja bi bila pretnja i za njih same, a i za drugi u okruženju. Ono sve što je do sada registrovano, to su bile pre svega neke manje povrede, to su bile potrebe za podršku i pomoć trudnicama kojih je bilo, maloj deci, i mi smo sada ovih dana upravo da bismo što više bili u prilici da pomognemo tim ljudima organizovali, znači, zdravstvenu službu na punktovima od ulaska u Srbiju, to je dole u Preševu i Miratovcu, gde oni prelaze granicu iz Makedonije, pa sve gore do Kanjiže i do Horgoša. Mi imamo tu zdravstvene punktove, zdravstvene ekipe tamo rade, zavodi naši za javno zdravlje vrše stalni nadzor nad higijensko-sanitarnim uslovima njihovog boravka i puta, obavljaju poslove dezinfekcije i dezinsekcije na tim prostorima, s obzirom da nema baš svuda idealnih uslova za obavljanje tih sanitarnih potreba, i na taj način se, da kažem, i u ovom zaista sada ovih dana izrazito povećanom broju na neki način drži pod kontrolom. Neko bi možda rekao kada vidi ovu situaciju u parku ovde kod autobuske stanice da možda ja nisam u pravu, ali zaista se to čini. Vi imate kretanje ljudi koje, oni se tu zadržavaju najviše jedan, dva dana, maksimum tri dana na jedno mesto, idu dalje. Znači, to mesto se brzo sanira i na taj način se, stvaraju uslovi za dolazak novih, onih koji prolaze kroz našu zemlju.
Da li to znači da građani mogu da budu potpuno mirni i da je država kadra da se prosto izbori sa tim nekim?
Apsolutno, apsolutno. Znači, svako onaj ko ima bilo kakve zdravstvene tegobe, registrovanje kao tražilac azila, on ima potpuno jednaka prava za zdravstvenom zaštitom kao i naš građanin. Znači, ima pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu, ima pravo da ima sve usluge koje imamo i mi građani Srbije. Prema tome, mi na sreću i našu i njihovu nismo imali veliki broj tih građana, imali smo nekoliko porođaja, imali smo nekoliko zbrinjavanja u bolnicama zbog povreda na putu, saobraćajnih udesa za koje nisu oni krivi, nego su bili krivi drugi, ali nismo imali nešto što predstavlja neku ozbiljnu pretnju po
zdravlje. Sad novine ko novine, svašta se piše, bilo je i nekih priča o slučajevima tuberkuloze, da li je to tačno?
Pa ono što je pisalo u novinama zaista nije tačno. Radi se, informacija je bila da je četvoro azilanata pobeglo iz bolnice Ozren kod Soko Banje sa tuberkulozom koja je opasna po okolinu. Naravno, podaci naravno provereni govore o tome da se ne radi o četvoro ljudi, radi se o jednom migrantu koji je više od pre dva meseca bio smešten u toj bolnici, bio je na lečenju dva meseca, obeskličen je, znači ne nosi više bacil tuberkuloze u organizam svoj, i on je na svoj zahtev izašao iz bolnice i otišao dalje. Znači, radi se samo o tom jednom jedinom koji nije bio uopšte opasan po okruženje, a koji je ranije, da kažem, bolovao od tuberkuloze.
Slušateljka, čini mi se, već duže čeka da se uključi u emisiju, Branka iz Barajeva. Branka?
Hvala, dobar dan.
Dobar dan.
Pozdravljam voditeljku i gosta.
Hvala, izvolite.
Htela sam da pitam, rekao, imam problem, rekao, što imam životinje u dvorištu, ali jeli su neku mrtvo, da li je pasao, da šta sad, ako je ono otrovan, ako tu matu, ako se zatrovala, ujede komarac, ujede mene, ali to opasno, ili drugu životinju, nije bitno. Samo ako je otrov bio u toj mrtvoj životinji što je pojela ova mačke što se jele. Ako je zatrovano, da li ima opasnosti da te mace ujede komarac pa posle mene? Jel ja imam problem posle?
Branka, hvala vam, mislim da...
I da pitam isto za životinje, kako vodu svaki čas menjati, je li ima ovih osica, ima i komaraca, ja vidim da oni skaču, verovatno ima nešto u vazduhu. Šta ja treba da radim?
Evo, to su konkretna pitanja. Hvala vama što ste se uključili, doktore. Dobro. Dakle, ovaj lanac prosto koji Branka predočava...
Ne, ja moram da kažem da naravno mrtve životinje u okruženju našem su rizik nevezano za komarce. Znači, nisu tu komarci su najmanji rizik da će preneti sa mrtve životinje, već svaki kontakt sa uginulom životinjom na ulici predstavlja izuzetno veliki rizik. Mi ne znamo zbog iz kojih razloga je životinja uginula. Da li je ona bolovala od nečega, da li je znači nosila, da li možda u okruženju ili tu ima negde besnila ili nečega. Znači, svaka uginula životinja predstavlja rizik i ne treba je ne treba s njom postupati komotno, nego treba uzeti zaštitna sredstva, rukavice i eventualno pozvati zoohigijenu da dođe da uklone te životinje, znači uginule životinje. I naravno veterinari i službe veterinarske moraju da se pitaju zbog čega su te životinje uginule, zbog čega je mačka uginula, ona ne bi uginula tek tako, nego je bila od nečega bolesna. Znači, nisu tu komarci opasni za prenos neke infekcije sa takve uginule životinje na čoveka, nego direktan kontakt sa tim uginulim životinjama je pre svega rizik. A što se tiče ovih ostalih, ovog drugog pitanja, a tiče se te vode koja postoji u dvorištu, pa to je to, tu vodu zaista treba menjati češće, ispirati dobro taj prostor oko mesta gde se nalazi voda za životinje, kako komarci ne bi mogli da duže tu provode vreme i da, odnosno, polažu larve i odatle da se, naravno, oni razmnožavaju u mnogo većem broju nego da te vode nema.
Tu se vraćamo zapravo na onaj vaš savet od malo pre. Ne treba da stoji voda koja će biti ustajala i u kojoj se mogu razmnožavati.
To važi za one ljubitelje cveća koji vole da im uvek voda bude u onoj činijici ispod saksije, da bude vode. Ta voda u toj činijici ispod saksije također može biti mesto gde će se komarci skupljati.
Doktor Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje, doktor Milan Jovanović Batut je gost zdravstvene tribine. Naši telefoni 011-322-5099, 011-322-5499. Vreme je za reklame, čućemo i malo muzike, a onda nastavljamo razgovor, pričat ćemo o vakcinaciji.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novac svako shvata na svoj način. Koristimo ga da ispunimo različite snove i za njega vezujemo razne ideje. U Centru za posetioce Narodne banke Srbije imaćete priliku da čujete zanimljive priče o istorijatu banke i novcu u Srbiji, da se fotografišete za novčanicu sa svojim likom, podignete zlatnu polugu i saznate nešto više o zaštitnim karakteristikama dinara. Posetite nas u Kralja Petra 12 svakog radnog dana od 10 do 16 časova. Grupne posete se zakazuju. Ulaz je slobodan. Vaša Narodna banka Srbije.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vršnjačkog nasilja nikada više. Kako i zašto neka deca postaju agresivna? Ko je kriv? Kako zaustaviti maltretiranje među školarcima? Gosti: Nada Maletić, psiholog Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Dunja Aranđelović, psihijatar odeljenja za starije adolescente klinike dr. Laza Lazarević i Nina Valonević, srednjoškolka. Utorak od 11.05. Autorka Tanja Zeljković. Radio Beograd 1.
Yeah.
23 minute ostale su do 18 časova. Ovo je Zdravstvena tribina, emisija u središtu pažnje Radio Beograda 1. Naši vaš gost je dr. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut. Brojevi telefona za vaša uključenja 011-322-5099 i 011-322-5499. Kao što sam rekla, u ovom delu emisije razgovarat ćemo o vakcinama, ali pre toga, doktore, vi ste hteli da dodate na ono o čemu smo pričali još pre reklama i muzike, dakle opasnost od mrtvih životinja, a hteli ste da napomenete situaciju u kojoj se pojavljuju uginule ptice.
Da, to je jako važno imati u vidu da na prostoru gde se pojavi veći broj uginulih ptica, a bez nekog, da kažem, opravdanog razloga u smislu da je neko namerno nešto učinio prema njima, to je već područje gde možemo da posumnjamo da ima i zaraženih komaraca, odnosno da ima virusa zapadnog Nila koji u stvari ptice i nose, komarci se inficiraju preko tih zaraženih ptica, ptica oboli i može da ugine. Znači, svuda gde se nađu uginule ptice, o tome treba obavestiti veterinarsku službu kako bi se na tim mestima izvršila sanacija terena i ispitalo među komarcima i među pticama. Naravno, i među pticama se radi nadzor nad prisustvom virusa. To su, znači, pored komaraca, to su ptice i to su konji. To su otprilike te životinje kod kojih se mogu naći virus zapadnog Nila.
Na otkud kod konja?
Pa konj je jedna od u lancu životinja koja je jedna u lancu prenosa.
Znači, ove druge velike domaće životinje, nego baš konj. Da, zanimljivo. Doktor Dukić iz okoline Barajeva želi da postavi pitanje kolegi. Doktore Dukiću, dobar dan.
Dobar dan. Pozdravljam emisiju koja je izuzetno edukativna. Hvala. Ja kao lekar, sad sam trenutno u penziji, bio sam vojni lekar i onda sam često imao prilike da vodim borbu proti komaraca i sve znam o komarcima, da to samo ženke ujedaju da prenose, to, da mužjaci uginu čim oplode i tako dalje, ali nije mi jasno kako u sobi koja ima, mislim, zaštitu svu kompletno, ipak se razvijaju negde komarci, da li oni u posteljini, da li oni koriste možda delove prašine ako postoji u sobi gde polažu svoje jaja pa se razvijaju larve komarca. Ovih komaraca ima prilično dosta, pa bih hteo čuti najnovije nešto ako kolega zna više.
Hvala vam što ste se uključili. Pravo da vam kažem, ni meni nije jasno upravo ovo što vi pitate, kako je to moguće.
Postoji sve zaštićeno
i opet komarac u kući.
Da li oni ili se oni uđe jedan pa se ta ženka polaže ta svoja jaja i te...
Ajde da čujemo odgovor.
U steljini ili u odeći ili u prašini.
Doktore Iliću, izvolite.
Pa hvala kolege na ovom pitanju, ali ono što želim prvo da kažem, to je da komarci predstavljaju u stvari ta mala živa bića koja tako deluju možda naivno, ali koja u raznim delovima sveta prenose jako veliki broj vrlo teških zaraznih bolesti. Vrlo teških zaraznih bolesti, dovoljno je samo spomenuti malariju, dengu, čikungunja, to su sve neke tako malo egzotične neki nazive, ali sve te bolesti sporadično mogu biti importovane i u našu zemlju i mogu putem komaraca u slučaju većeg broja da budu i autohtone, kao što se to desilo sa virusom zapadnog Nila. Naravno da što se tiče razvoja komaraca postoji ciklus, sigurno da ne bih i ja pogrešio, kolege veterinari to bolje znaju, ali svakako mora da se stvore uslovi da bi se komarac mogao da položi larvu i da se iz nje izlegne odrasla jedinka komarca. Sigurno nije to soba koja je suva, ali vlažna soba sa nekim prostorima gde imamo stalno prisutnu vlagu je odlično mesto za razvoj komaraca, ali ne u posteljini, svakako ne u odeći i ne u prašini. Ali komarac naravno uvek nađe mesto da uđe i u prostoriju u kojoj smo mislili da smo se sigurno zabarikadirali. Ali svakako to trebamo da uradimo kako bismo sprečili da se veliki broj komaraca pojavi u zatvorenom prostoru i da zaštitimo sebe. Ali ponavljam, znači, komarci iako izgledaju tako naivno, iako su oni i možda
mali, sitni,
malo prepoznati,
ne plašimo ih se kao nekih većih insekata.
Definitivno to su, mogu da prenesu ozbiljne bolesti i treba zaista voditi računa, odnosno treba voditi stalnu organizovanu borbu da se broj komaraca svede na neki taj neki, da kažem, optimalni nivo. Ne, nikada se ne ide naravno da se unište svi komarci, jer oni imaju svoju pozitivnu ulogu u prirodi, da. Ali da se na neki normalan nivo njihova brojčanost dovede.
A da li možemo da prepoznamo komarca koji je prenosilac bolesti?
Ne, mi to
neki
obično
kažu,
ne možemo.
Neki kažu oni kao malo veći komarci.
Ne, to su ovi naši domaći komarci ovde koji su tu, oni su jedni, dve vrste komaraca ovde kod nas najčešće su prisutni, ali mislim ne možemo mi kao građani da prepoznamo o kojoj se vrsti komarca radi. Da li su opasniji oni sitni ili oni krupniji, to svakako nije merilo da bismo mogli da procenimo opasnost od komarca.
Dobar dan, kažem Miloradu iz Beograda. Milorade, dobar dan. Čujemo vas, Milorade, izvolite.
Ovako, molim vas, nemojte me prekidati, vi ste slobodan radio. Halo?
Ovako. Evo, ne prekidam vas, pričajte.
Ovako, vidite, na primjer, kada azilanti dođu u Nemačku, u Italiju, oni njima prilaze s gas maskama i skafanderima na sebi, a ovdje se oni slobodno kreću. Kašljanje mogu preneti tuberkulozu, dodirom mogu preneti lepru, gubu, i Pakistanci, posebno i Crnci. To je strašno šta se ovdje naš narod izlaže, njih je niko nije pregledao. A osim toga, kako oni mogu da imaju lečenje 800.000 Srba, nema zdravstvenu knjižicu?
Milorade, hvala vam što ste se uključili. Evo, doktore, čuli ste nekoliko pitanja u ovom jednom.
Na primjer, ja samo postavljamo pitanje koliki broj naših građana ode na letovanje u Tunis, Egipat, u ove arapske zemlje iz kojih sada imamo ovaj broj azilanata. I niko ne postavlja pitanje da li su oni tamo u riziku da se možda...
I da li treba nositi gas masku
ili kada se kreću na plaži u ovim arapskim zemljama. Prema tome, naravno da nema nikakve opasnosti. Ja moram da kažem, na primjer, iskustvo, najveći broj ovde azilanata ima iz Sirije. Ja moram da kažem jedno lično svoje iskustvo i poznavanje njihovog sistema. Ja sam imao to zadovoljstvo da pre par godina budem u Siriji jedno vreme i da kao ispomoć njihovom zdravstvenom sistemu u izgradnji nekih nacionalnih dokumenata. I tamo sam bio u prilici zaista da vidim da je to bila jedna vrlo organizovana zemlja sa dobro organizovanim zdravstvenim sistemom, zemlja koja je imala obuhvat vakcinacijom dece identičan ili čak možda i bolje nego što mi imamo ovde u Srbiji, i zaista se tu radi o jednoj populaciji sada koja je krenula u migraciju zbog nesreće kojih je zadesila tamo. Pa šta da kažemo za naše građane koji su došli iz Hrvatske, iz Bosne i Hercegovine u onim zbegovima. Zar smo isto trebali da nosimo gas maske i da nosimo, naravno da se preporučuje da se u pružanju nekih usluga kao i prema, opet ponavljam to, kao i prema našim građanima na masovnim okupljanjima koriste sve mere zaštite. I ništa više od toga. Nema nikakve gube, nema nikakve lepre, nema ničega od toga. To je daleko iza nas, a eventualne bolesti koje bi se mogle ovde preneti, to su bolesti koje su inače mogu pojaviti i u našoj populaciji redovno.
Eto, to je bio odgovor našem slušaocu. Razgovarat ćemo o vakcinama, ali čućemo još jedno pitanje. Evo, čeka Mikica Novi Sad, da uključenje Mikice.
Da.
Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljamo doktora.
Hvala, pozdrav.
Jako je sjajna emisija oko komaraca. Ja bih vam postavio samo jedno kratko pitanje, konkretno vezano za Institut za javno zdravlje. Vi vršite nadzor po nalogu i rješenju ministra zdravlja i dobijete taj zapisnik o nadzoru gde nisu napisane dijagnoze. Dakle, i donosi taj u zapisniku zaključak da lekar nije kriv. Sram vas bilo, doktore. Ceo odbor za zdravlje i porodicu na skupštini vam se smeje.
Sad ne znam u kom pravcu ste sada otišli, doktor. Da li vi možete da odgovorite, Mikici?
Kažem, ne. Zavod za javno zdravlje ne vrši nadzor te vrste. Zavod za javno zdravlje, Institut za javno zdravlje Srbije je organizator nadzora koji obavlja Ministarstvo zdravlja. Po nalogu Ministarstva zdravlja se obavlja taj nadzor i biraju biraju nadzornici koji idu u vanredni ili redovni stručni nadzor. Naravno, ja ne ulazim u nalaze koji pišu stručni nadzornici, a to su vrlo kompetentni i najkompetentniji ljudi koji se nalaze na listi nadzornika. Znači, oni se biraju preko lekarske komore i to su nezavisni, vrlo kompetentni stručnjaci koji odlaze u nadzor. Prema tome, meni je žao ako je bilo takvih situacija ovo o čemu gospodin govori, ali ja ne znam da se tako nešto dešavalo ili nisam bio u prilici da to pročitam.
Doktore, spomenuli ste vakcinacije. Dakle, pre nekoliko meseci bila je baš uzburkana rasprava u našoj javnosti oko vakcine. Koliko se meni čini, tu su se pojavila neka dva problema. Jedan je nedovoljan broj vakcina kojima je raspolagao zdravstveni sistem u kojoj su roditelji morali da kupuju vakcine. Sa druge strane, tu je i jedno mišljenje ili prisutan stav u javnosti ljudi koji su protiv vakcinacije, i to je taj antivakcinacioni lobi. Kad se sad podvuče crta, dakle, ta rasprava jeste bila pre nekoliko meseci, ali posledice se osjećaju sada. Koliko dece je vakcinisano?
Pa mi, u zavisnosti od vrste vakcina, mi imamo obuhvat koji je do pre nekoliko godina bio za većinu vakcina iznad 93-95%, što se smatra zadovoljavajućim obuhvatom da bi se u populaciji održala taj neki nivo zaštite stanovništva od tih vakcinom preventibilnih bolesti. Ono što je prisutno poslednjih nekoliko godina, da imamo za pojedine vakcine smanjeni procenat obuhvata dece, da imamo jedan broj roditelja koji odbijaju da vakcinišu svoju decu određenom vrstom vakcina, mali je broj onih koji apsolutno odbijaju u potpuno da vakcinišu svoju decu.
Sporno su vakcine za morbile.
Da, ta MMR vakcina koja je u nekom trenutku nekada potpuno neopravdano bila optužena za okidač za pojavu autizma kod dece. Mi to zaista moramo, više puta smo demantovali i stručna javnost je to više puta demantovala, da se tu zaista ne radi i da nije ni jedan dokaz ne postoji povezanosti između vakcine MMR vakcine i autizma kod dece.
Ali očigledno nije dovoljno. Ali, treba i dalje
neko
ponavljati.
Neko i dalje misli drugačije. Ono što je svaka zemlja, pa i naša zemlja, u obavezi, to je da pruži najbolju moguću zaštitu svoj deci. Moramo da ponudimo deci ono što je u najboljem interesu deteta, a to su svakako vakcine. O tome struka govori. Ne govore ni pojedinci, ni političari, nego govori struka. I kada govorimo o pravima deteta, onda je pravo deteta na zdravlje iznad i prava roditelja da odlučuje. Prema tome, ne može da odlučuje neko protiv interesa svoga deteta. To je pravo deteta. Ono što je naš zakon i stari zakon, postojeći zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti predvideo, a to je obavezna vakcinacija. Obavezna vakcinacija podrazumeva, znači, da se svoj deci obavezno aplikuje sva vakcina koja je programom vakcinacije predviđena. Narodna skupština Republike Srbije je pojačala, da kažem, tu odredbu u tom zakonu, dopunom zakona, gde je uneta još samo dodatna jedna rečenica gde se kaže da nije obaveza da lekar i da roditelj uvek potpiše da je saglasan da dete primi vakcinu. To ne znači da će neko na silu nekom detetu dati ili bez saglasnosti, bez obaveštenja roditelja vakcinu, nikako, ali je jednostavno na taj način dato do znanja da obavezna vakcinacija je nešto što predstavlja dobar čin i nešto što čini dobro detetu i najbolje interesuje
deteta. Ali kakva je situacija onoga ko i pored svega toga ne želi da mu dete bude vakcinisano? Kakve sankcije?
Zakon predviđa sankcije, ali ja ne volim da govorim o sankcijama, želim da govorim o tome da shvatimo značaj vakcina. Sankcije sigurno nisu rešenje za prevazilaženje tog problema odustajanja jednog broja roditelja da vakcinišu svoju decu. Ali one naravno imaju svoju svrhu i svoju meru, one mogu da doprinesu nečemu, ali nisu pravo rešenje. Pravo rešenje je da zaista shvatimo da i budemo uvereni da te vakcine koje su u vakcinalnom programu programu vakcinacije naše zemlje, da su te vakcine u najboljem interesu deteta i da mi zahvaljujući u stvari tim vakcinama imamo zdravu populaciju.
Kako vi odgovarate onima koji su protiv vakcina i koji i dalje uporno tvrde da je autizam u porastu, a uzrok traže u MMR vakcini?
Pa mi jednostavno, može da se kaže da nemamo, da jednostavno dokazi su, naučni dokazi moraju biti na stolu. Mi ne možemo da po principu nekoga ko apsolutno nema nikakve kompetence da stručno govori o tome, da izlaže stavovi, da mi verujemo nekome ko ne znamo iz kojih razloga takav stav neki zastupa. Mi stojimo čvrsto iza onoga što nauka i struka pokazuju i iza čega stoji ceo svet. Mnogi postavljaju pitanje zašto smo mi u Srbiji uveli obaveznu vakcinaciju sa ovim sankcijama, a ne znam, u jednom broju evropskih zemalja ona nije obavezna, već mogu roditelji sami da o tome odlučuju. Ali i to ponavljamo stalno. U tim zemljama, u većini tih evropskih zemalja gde nije obavezna vakcinacija, obuhvat svim vakcinama koje su predviđene programom vakcinacije mnogo veći nego obuhvat u Srbiji gde je obavezna vakcinacija.
A kakav je obuhvat kod nas? Kako se sad sve ovo osetilo?
Za prošlu godinu smo imali obuhvat koji je za većinu vakcina bio preko 92%. Kod MMR vakcine imali smo negde oko 86%, s tim što smo imali pojedine regije, kao što je Niški okrug. U Niškom okrugu je bilo tek nešto preko 50% obuhvat MMR vakcinom, što smatramo velikim neuspehom i velikom pretnjom za
Šta iz toga može da...
Imamo epidemiju morbila koja se umesto da ove godine, Srbija je ove godine trebala da proglasi zemlja kao zemlja bez morbila, jer je već dugi niz godina nismo imali morbile u Srbiji. Međutim, nažalost, mi smo imali krajem prošle i početkom ove godine epidemiju morbila u Srbiji, upravo i u najvećem broju u onim sredinama gde je bio obuhvat vakcinacije manjom. Tako da ćemo mi to odložiti još za neko vreme dok ne obuhvatimo naravno dovoljan broj dece.
A upravo kad je u pitanju taj obuhvat, tu smo dobijali bodove u onom sistematizaciji u odnosu na evropske.
Tako je, jedna koja je zaista mogla se uvek podići tim procentom obuhvata vakcinama od uvek.
Srđan iz Kneževca želi da postavi pitanje doktoru Iliću. Srđane, da li ste sa nama?
Eto, usmešao i dobar dan, pozdravljam vas.
Dobar dan, izvolite.
Ništa, to ja baš volim slušati ovoj emisiji, baš me ova tema ovako zaintrigirala, naravno ja imam dva deteta, jednostavno bih kazao, mislim, ako se bi toliko odvaja za to zdravstveno osiguranje i za sva ta živa osiguranja koja plaćamo tako debelo, znači bar jednako svoj toj deci da se omogući pravo, znači da ne treba roditelj da kupi bar tu vakcinu, ako i ole želi da zaštiti svoje dete, što ja smatram da je potpuno normalno i da bi trebalo svaki roditelj, i naravno malo i ova država malo više računa da povede o toj populaciji, ako se već toliko debelo plaća i odvaja, bar o tome da brinemo. Samo to lipo.
Hvala vam što ste se uključili, a to je sad i ovaj drugi deo uzroka zbog kog je pao obuhvat vakcinacije. Kako sada stvari stoje?
Pa, evo, gospodin je potpuno u pravu. Naravno da apsolutno je obaveza države, pogotovo ako je nešto uvela kao obavezno, da obezbedi sve te vakcine. I mi smo zaista imali u jednom periodu obezbeđene sve vakcine redovno i na vreme, kada je trebalo. Nastao je nesporazum u trenutku uvođenja petovalentne, takozvane pentaksim vakcine ili petovalentne vakcine, koja nije bila po našem programu predviđena, a mi ne možemo da dajemo organizovano kao država nešto što nije programom, nacionalnim programom predviđeno. U nekim susjednim zemljama je počela primjena te vakcine nešto ranije nego kod nas i neki od roditelja su počeli sami da kupuju tu vakcinu
u apotekama
ili negde u susedstvu, a pedijatri su prećutno prihvatili da tu vakcinu daju deci, iako ona nije bila po programu. Oni to u suštini nisu smeli da rade. Ti roditelji su kupovali tu vakcinu. Program naš je predvideo tu vakcinu tek od ove godine, od januara ove godine je ušla u redovan program i nje ima dovoljno sada. Naravno, nema potrebe da se kupuje ta vakcina, niti jedna, bilo koja druga vakcina. Mi imamo, ne zahvaljujući našoj neorganizovanosti, nego zahvaljujući tome što velike svetske kompanije koje proizvode ove vakcine periodično dolaze u situaciju da nas na neki način zakinu za neke vakcine i da mi imamo problem sa uvozom te vakcine u Srbiju. Tako da se tu i tamo javlja sporadično nestašica po neke vakcine, ali se to nadoknadi vrlo brzo u nekim mjesecima kasnije i ne mnogo ili ne uopšte na štetu dece. Ali to svakako uznemiri roditelje, to svakako dovede do nezadovoljstva i to svakako neki roditelji ne žele da im dete propusti i jedan dan da ne primi vakcinu na vreme i onda oni sami negde nabave ili kupe tu vakcinu, što ne bi trebalo. Naravno, država je u obavezi da tu vakcinu kupi i čak ako roditelj tu vakcinu kupi, ako je nema u domu zdravlja, on ima pravo da refundira i da nadoknadi sredstva za to što je kupio, zato što je to obavezna vakcina i država je obavezna da iz zdravstvenog osiguranja obezbedi tu vakcinu. To nije važilo za Pentaksim, ponavljam još jednom, zato što ta vakcina tada nije bila u programu, zato su roditelji
sada
jeste
i nje
sada je
situacija.
Sada ima.
Doktore, malo nam je vremena još ostalo u ovoj emisiji, o raznim temama smo razgovarali, ali volila bih i da nam kažete, pre dve godine urađeno je jako obuhvatno istraživanje u okviru Batuta o stanju zdravlja građana Srbije. Vi ste tu napravili i neka poređenja sa 2006. kada je također rađeno takvo istraživanje. Pa evo, kratko da nam kažete koji su najvažniji zaključci, odnosno od čega bolujemo?
Pa generalno gledano, zdravstveno stanje stanovništva 2013. i 2006. istraživanje 2012-2013. se značajno ne razlikuje. Mi imamo tu negde parametre otprilike u sličnom nivou vezano, ili u nekim elementima imamo izvesno pogoršanje. Najčešće kada govorimo o hroničnim nezaraznim bolestima, one su najzastupljenije i najčešće učestalost oboljevanja je najveća kada su u pitanju bolesti srca i krvnih sudova, znači blizu 50% od ukupnog broja su zastupljenosti bolesti srca i krvnih sudova, zatim maligni tumori koji su u porastu i to je negde između 20 i 25% su maligni tumori, zatim šećerna bolest koja je vrlo zastupljena, znači sa nekim procentom od 7 do 8% od ukupnog broja stanovnika u Srbiji, opstruktivne bolesti pluća, povrede i tako dalje. To su najčešće neke hronične nezarazne bolesti. Zatim imamo, kada su u pitanju zarazne bolesti, tu je situacija zadovoljavajuća. Tu imamo nizak procenat oboljevanja od zaraznih bolesti, osim ovih epidemijskih pojava u sezoni gripa i tako dalje, ali generalno posmatrano, kada su u pitanju zarazne bolesti, tu smo relativno imamo zadovoljavajuće stanje. Ono što je važno, to je da je, kada govorimo o smrtnosti, tu se mi nešto razlikujemo od, na primjer, malignih bolesti, tu se značajno razlikujemo od nekih evropskih zemalja. Oboljevanje od malignih bolesti je incidenca, odnosno taj broj obolelih je gotovo sličan kao i u ovim razvijenim zemljama, ali je umiranje kod nas znatno veće.
E, to bi već mogla da bude tema za neko od narednih.
A to samo da kažem da je to, naravno, razlog kasne dijagnostike i kasne intervencije i zbog toga.
I nedostatka prevencije. Hvala vam, doktore, najlepše što ste odvojili vaše vreme, što ste bili gost Zdravstvene tribine. Dr. Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje, dr. Milan Jovanović Batut bio je naš gost danas. Poslepodnevnu ekipu emisije U središtu pažnje činili Vesna Gemović, Dragan Radulović i Ivana Pribićević. Prijetno.